Dragă familie, mă bucur mult să fiu acasă și să vă pot vedea după un an de zile. Dar și atunci când ne-am văzut în ultimul an, probabil că ne-am văzut de vreo două ori, în trei luni sau cât a fost. Și parcă de fiecare dată când vin aici și vă revăd, realizez cât de repede trece timpul. Pentru că era parcă ieri când vorbeam și între timp s-a mai dus un alt an și iarăși suntem aici. Suntem atât de vremelnici și timpul alergă cu așa repeziciune că parcă nu ești conștient cât de repede se scurg zilele. Și odată cu ele se scurg și anii vieții noastre. Spre bucurie, aș zice eu, multora dintre noi, pentru că sfârșitul alergării nu este ceva de trist. Sfârșitul alergării ar trebui să fie un moment de bucurie. Numai pentru cel care trăiește în nesiguranță, probabil că sfârșitul alergării, și mă refer aici pe pământ, reprezintă un moment de groază. Am răspuns invitației de a veni dimineața asta, acum, cred că două zile. Joi noapte ne-am întors înapoi din India și am venit extrem de obosiți, încă vorbeam cu fratele Novak, încă mă simt epuizat fizic, nu și spiritual, dar fizic cel puțin mă simt foarte, foarte obosit. Acum câteva săptămâni am mers cu cineva, m-a invitat un prieten, zice hai să ieșim într-o dimineață, măcar să mergem un pic pe stradă să mai ne mișcăm și am mers vreo 300-400 de metri și mi s-a făcut rău. M-am întors înapoi după vreo 15 minute cât am stat să-mi revin. M-am întors înapoi când am intrat în lift, în apartamentul în blocul în care stăm. Mi s-a făcut a doua oară rău. Până am ajuns sus, tremuram tot, eram rece ca un cup de gheață. Am avut mai multe nopți nedormite în ultima perioadă, dar sperăm să găsim timpul necesar să ne odihnim și trupește. Am multe gânduri să le împărtășesc, că stăteam pe bancă și mă gândeam de unde să încep, încotro să mă îndrept. Dau seama că sunt restricții și în ceea ce privește timpul. Și dacă în prima parte fratele Novak a vorbit un pic despre beneficiile și responsabilitățile în același timp pe care le avem ca indivizi, atunci când vine vorba de Evanghelie, pentru că sunt beneficii individuale. În momentul în care conștientizezi adevărul lui Dumnezeu și îl accepti, sunt beneficii care nu le poți compara cu nimic altceva. Dar sunt și responsabilități pe care le ai și care nu le poți compara cu nimic altceva. Ne-ar place tuturor să vorbim doar despre beneficii. Probabil că intră în natura noastră umană să găsim lucruri care ne afectează într-un mod pozitiv viața personală. Însă vedeți dumneavoastră, o viață irresponsabilă nu este niciodată o viață ideală. Gândiți-vă ce înseamnă o viață de familie în care ești irresponsabil. Este o tragedie. Este o tragedie fără cuvinte. Și avem tot mai multe astfel de tragedii în jurul nostru. Pe zi ce trece, pentru că familia a devenit doar o comunitate de doi indivizi în care și unul și celălalt, din nefericire, au tendința să trăiască tot mai irresponsabil. Și putem să luăm, gândiți-vă ce înseamnă să conduci o mașină irresponsabil. Din nou, o tragedie pentru tine sau pentru cei care se întâmplă să fie în jurul tău în momentul în care dai dovadă de irresponsabilitate. Responsabilitatea face parte din buna noastră conviețuire și în mijlocul comunității în care ne desfășurăm viața, dar și propria în ceea ce privește propria persoană, pentru că a trăi responsabil pe termen lung va dăuna grav sănătății tale, fizice, mentale, emoționale. Va veni un moment în care trupul ăsta va ceda, sau dacă nu, cel puțin emoțional vom ceda. Deci a trăi, a avea responsabilități, a ne însuși responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le-a dat, nu este spre răul meu, ci este spre binele meu. Este spre binele meu. Întorcându-mă la ceea ce s-a citit un pic mai devreme în Evrei, în capitolul 3, Un cuvânt care se repetă în cel puțin câteva versete este cuvântul credincios, să fii găsit credincios. Moise a fost găsit credincios, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus, a fost găsit credincios, noi trebuie să fim găsiți credincios. Și acum credincioșia asta nu este un cuvânt abstract, nu este un cuvânt așa greu de definit. Ce înseamnă să fii găsit credincios? Doar a spune că eu cred în Domnul Iisus? Nu, Moise nu a dat dovadă de o asemenea credincioșie. A fi credincios înseamnă a înțelege care este mandatul pe care l-ai de dus, care sunt lucrurile care le-ai de făcut în viață și a le face, a asculta, a împlini ceea ce ți-a fost, mandatul care ți-a fost încredințat ție. Asta înseamnă să fii găsit credincios. Ce înseamnă să fii credincios ca soț în familie? Păi mi-a fost dat odată cu momentul în care am devenit cap de familie, mi-au fost date anumite atribuțiuni care le am în familia respectivă. Și ca eu să fiu găsit credincios ca și cap de familie, înseamnă să fac lucrurile respective care mi-au fost încredințate. Nu le fac înseamnă că sunt un soț necredincios. Unul din mandatele care mi-a fost dat ca și cap de familie este să fiu devotat soției mele, să nu trec peste granița respectivă, pentru că în momentul în care trec dincolo de graniță, am devenit un soț necredincios soției mele. Fie că este vorba de imoralitate, fie că este vorba de alte lucruri care mi-au fost. Deci credincioșia, cuvântul ăsta, Iisus a fost găsit credincios, Moise a fost găsit credincios, nu este un cuvânt abstract, nu este ceva care nu putem aplica. Și atunci, pentru că devine doar o terminologie, ceea ce mă fascinează totdeauna la Evanghelie și la Dumnezeu în general, este că este un Dumnezeu foarte pragmatic. Un Dumnezeu pe care îl poți trăi, cu care te poți identifica. Și atunci când Dumnezeu se descrie pe sine sau ne cere să facem anumite lucruri, spune așa, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Este o stare de fapt pe care el o are, o poți vedea, o trăiește și aceeași stare o poți trăi și tu. Nu este o chestiune abstractă. Este o chestiune concretă. În versetul 5 spune, se specifică lucrurile care le-am menționat un pic mai devreme. Cât despre Moise, el a fost găsit credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu. Vedem cele două forme de credincioșie. Versetul 3 însă spune că cel a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare cu cât este decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are cu mult mai multă cinste decât casa însăși. Iar în versetul precedent, versetul 2, spune că el a fost credincios celui care l-a rânduit, cum și Moise a fost găsit credincios în toată casa lui Dumnezeu. Ce vreau să spun cu cuvântul acesta credincioșie? În Luca, în capitolul 16, ni se spune în felul următor. Versetul 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Dacă n-ați fost găsiți credincioși în lucrurile mici, cine vă va da lucrurile mari? Acum, lucrurile mici sunt lucruri mici, dar credincioșia în lucrurile mici este un lucru mare. Lucrurile mici sunt lucruri mici, așa cum le spune Scriptura acolo. Sunt lucruri de pe pământ, nu le iei cu tine în cer. Dar credincioșia în lucrurile astea mici este un lucru mare. Și pentru că credincioșia în lucrurile mici este un lucru mare, în momentul în care vom ajunge în cer, Dumnezeu ne va încredința și lucrurile mari. Pentru că am fost credincioși în lucrurile mici. Și credincioșia în lucrurile mici este un lucru mare. S-a vorbit, spuneam și la început, s-a vorbit mai devreme despre individ. Eu n-aș vrea să mă refer 100% la individ. Aș vrea să iau contextul acesta din Evrei, al credincioșiei, și aș vrea să-l extind un pic la contextul comunității sau al societății în care trăim. Și spun lucrul ăsta cu un scop. Dacă, din câte știu, Info Misionar încă nu a fost publicat luna asta, dar zilele următoare, probabil că va ajunge și aici, am scris un articol despre provocarea bisericii și uriașii secolului 21. Și în contextul ăsta am vorbit despre una probabil din cele mai mari provocări pe care biserica le are în acest secol 21, și anume orașele. Orașele sau comunitățile acestea urbane în care sunt acumulate cantități de oameni incredibil de mari. Numai să dau un exemplu, în India, Mumbai probabil că are undeva la 27 de milioane de locuitori, deci gândiți-vă că este o Românie și încă vreo 6, 7, 8 milioane, nu știu exact la cât am ajuns în momentul de față, dar probabil pe undeva spre 20-19 milioane. 27 de milioane de locuitori. În urmă cu aproape 200 de ani, deci prin anii 1800, doar 3% din populația globului locuia în zonele urbane. 97% din oameni trăiau în zone rurale. În zone rurale. Iar zonele acestea, comunitățile acestea rurale, au o anumită particularitate la nivel global. Zonele rurale sunt comunități mai mici de oameni. În general, oamenii se cunosc foarte bine ei între ei. Dacă stai într-un sat, mai ales dacă stai într-un sat mai mic, ai șanse ca în 5-6 ani să cunoști cel puțin jumătate, dacă nu mai bine, mă refer să-i cunoști bine, cel puțin jumătate din localnici, dacă ești o persoană mai sociabilă și interacționezi cu oamenii. Societățile rurale, de-a lungul timpului, au fost societăți și foarte conservatoare. Dacă vă duceți, de exemplu, astăzi la sat, veți vedea că ceea ce numim noi creștinism așa mai conservator, îl vom găsi la sate. Oamenii din sat au o tendință de a fi conservatori în ceea ce privește îmbrăcămintea, în ceea ce privește obiceiurile unui popor. Nu e vorba doar despre România, ci e vorba despre oameni în general. În ceea ce privește dezvoltarea, sunt mai conservatori. Populația urbană este o populație mai liberală. Dar este nu neapărat doar în sensul negativ al cuvântului. Populația urbană sau zonele urbane sunt zonele în care au loc schimbările cele mai mari, cele mai rapide. Uitați-vă care, tot ce înseamnă trend în ziua de astăzi, ca și modă, ca și limbaj, unde apar cuvinte gen manager. Nu apar la sat. Oamenii la sat nici în ziua de astăzi nu știu ce înseamnă cuvântul manager, dacă nu sunt, dacă nu au o anumită cantitate de educație. Dar cuvintele acestea care îmbogățesc o limbă intervin în primul rând în zone urbane. Inovația apare tot în zonele urbane. Zona urbană sau zona de oraș este o zonă într-o schimbare radical de rapidă. Și aceste schimbări, din nefericire, reprezintă una din cele mai mari provocări pentru biserica. Biserica, încerc să-mi găsesc cuvinte prin care să fiu bineînțeles. Biserica, din nefericire, și aș vrea să mă înțelegeți în sensul pozitiv, din nefericire, biserica rămâne o instituție conservatoare, nu în sensul sănătos al cuvântului, ci și în sensul nesănătos al cuvântului. Biserica este un antitrend. Când apare o schimbare în afară, tendința bisericii este să se opună schimbării, fără neapărat ca să înțeleagă dacă schimbarea respectivă este pozitivă sau negativă. Și de multe ori este nevoie de 20-30 de ani pentru biserică ca să ajungă să accepte schimbarea respectivă, ceea ce ne face să înțelegem că schimbarea nu a fost neapărat negativă, ci că biserica, în sensul ei instituțional, nu mă refer strict ca și trupa lui Hristos, ci ca și instituție, are o tendință de a se opune și Trag concluzia de aici, nu doar eu, dar sunt o grămadă de studii făcute pe biserică și rolul pe care biserica îl joacă în societatea urbană și rolul pe care biserica îl joacă în societatea rurală. E bine, studiile au arătat că în foarte multe comunități urbane biserica a devenit irelevantă pentru că îmbrățișează caracteristicile rurale. Adică nu este neapărat găsită mai credincioasă decât orașul, ci este mai rurală decât orașul, adică este conservatoare în exprimarea ei externă, crezând că, de fapt, exprimarea noastră externă are de-a face cu protecția internă a Scripturii. Și nu este adevărat lucrul ăsta. Adică eu pot să fiu foarte conservator în felul în care mă îmbrac și pot să fiu foarte liberal în felul în care cred Scriptura. Am scris în articolul respectiv despre o biserică, nu vreau să-i dau numele pentru că nu, comunitatea respectivă nu este neapărat în sensul în care biserica locală la care fac referire se manifestă, dar biserica despre care am scris este o biserică conservatoare la nivel global, o biserică foarte conservatoare, aș zice chiar un pic mai conservatoare decât suntem noi aici. Și deși ca și stil arhitectural este conservatoare, ca și stil doctrinal este conservatoare, a apărut la scurtă vreme după reforma lui Luther, deci vorbim de o biserică veche de aproape 500 de ani, și comunitatea aceasta a rămas conservatoare în afară, dar nu a rămas conservatoare înăuntru, pentru că cei mai mulți dintre noi credem că dacă suntem conservatori în afară, automat vom fi conservatori și înăuntru. Și ce s-a întâmplat a fost că a devenit o biserică liberală înăuntru și conservatoare în afară. Adică de afară par oameni care sunt foarte... foarte antisistem, dar în interior biserica aceasta a devenit atât de liberală în teologia pe care a îmbrățișat-o, încât atunci când un centru de misiune, Tineri pentru Misiune, a închiriat o altă clădire peste drum, deci cum ar fi vecinii noștri de peste drum, când a închiriat o clădire peste drum de ei, pastorul bisericii sau preot, cum lor numi, l-a sunat pe liderul centrului acesta de misiune și l-a întrebat: crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Neștiind care este scopul întrebării, acesta a încercat să evite în încercarea lui de a afla mai multe cu privire la întrebare. Însă i s-a repetat a doua oară, i s-a repetat a treia oară. Când i s-a repetat a treia oară, misionarul respectiv a spus: da, cred cu tărie că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. La care liderul bisericii respective i-a spus: de astăzi înainte ești vrăjmașul meu și voi face tot ce-mi stă în putință ca să dispăreți din locul acesta. O biserică care s-a opus schimbării societății în forma ei de exprimare, dar s-a compromis în lăuntrul nostru. Când Scriptura ne vorbește ca comunității noastre de creștini, biserica ne provoacă foarte mult, fraților, să ne luăm responsabilitatea pe care o avem ca oameni și să jucăm un rol cheie în societatea în care trăim. Cred cu tărie că biserica nu este un cuib de sfinți și nici nu trebuie să fie un cuib de sfinți, ci biserica trebuie să fie un spital în care oamenii aceștia necredincioși din jurul nostru trebuie să vină pentru a-și găsi vindecarea sufletească. Comunitatea asta a noastră, în care suntem îmbrăcați frumoși, va trebui să devină într-o zi un loc în care, nu știu, toți oamenii ăștia care vedem la colțurile străzii, drogați, bețivi, oameni care sunt deprimați din cauza vieții pe care o trăiesc, gata să se sinucidă mâine sau chiar astăzi, oameni care sunt marginalizați, comunități etnice marginalizate din societatea în care trăim, oamenii ăștia, și nu numai, și toți ceilalți, trebuie să se simtă confortabil să vină într-un loc acesta să audă Evanghelia. Confortabil nu pentru că
Nu pentru că ne asemănăm cu ei într-un stil de viață, ci confortabil pentru că ei trebuie să recunoască că în locul acesta își pot găsi alinare și vindecare pentru problemele cu care se confruntă, pentru că asta a făcut Domnul Iisus Hristos. A venit să caute și să mântuiască oamenii ăștia care erau pierduți. Hristos și Dumnezeu, mă refer la Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Trinitatea este preocupată de comunitate, nu doar de mine ca și individ creștin. Tocmai de aceea, în multe locuri, Domnul Iisus Hristos ne provoacă și spune că le-a lăsat pe cele 99 care erau deja într-o stare de bine, alerga după cea care era pierdută. Ca și centru de misiune, ne-am făcut o preocupare în India de a umbla și de a găsi soluții pentru societatea în care trăim. În ultimii câțiva ani de zile, India s-a îndreptat cu o viteză amețitoare spre lumea aceasta în care guvernul persecută, în care creștinilor li se fac nedreptăți greu de acceptat. Vă spun sincer, am fost acum o săptămână într-o întâlnire cu o organizație a unor avocați creștini care luptă pentru creștini afectați de persecuție și spunea sora respectivă că numai în anul 2016 au fost peste 260 de cazuri semnalate în care au trebuit luate la judecătorie și a trebuit luptat pentru fiecare dintre ele în parte. Acum 4 luni de zile, un frate dintr-o biserică a mers cu un grup de tineri la o tabără creștină, au pierdut trenul și s-au dus să ia un autobuz în direcția respectivă, sau invers, s-au pierdut autobuzul și s-au dus să ia trenul. Cert este că pe traseu cineva a sunat, și-a dat seama probabil că sunt creștini, și-a dat seama încotro merg și au sunat la poliție, a făcut plângere împotriva lui, poliția a venit în tren sau în autobuz și l-au arestat pentru trafic de persoane, deși el mergea cu un grup de copii la o tabără creștină. De 4 luni de zile fratele ăsta este în închisoare și în momentul de față când eu vă vorbesc aici. În Bihar, în aprilie, mai, iunie, în perioada asta, am avut cel puțin 4-5 cazuri de atacuri bine organizate, direct îndreptate împotriva creștinilor, a bisericii, oameni, pastori care au fost bătuți cu brutalitate, cu săbii, cu rânci metalice și așa mai departe. Dar privind la societatea indiană, un lucru care mă mâcnește foarte mult este ce vom face noi să schimbăm. Nu neapărat să votăm odată la 5 ani. Pentru că știți ce se va întâmpla? Mulți dintre noi spunem așa, îl votăm pe ăsta că este un pic mai bun ca celălalt. Și așteptăm de la oamenii credincioși să trăiască și să dea decizii mai bune decât oamenii credincioși. Ceea ce nu se va întâmpla. Eu cred că societatea se va schimba când biserica va înțelege mandatul ei de a nu se internaliza și de a se externaliza, de a fi ofensivă și nu defensivă. Mă mâhnește foarte mult, mai ales că sunt la curent cu foarte multe situații care au loc în lume și mă mâhnește când văd că noi, ca și comunitate creștină în general, uneori ne predicăm doar nouă înșine și încercăm să trăim într-un mod defensiv și închis, cercuri închise. Sunt, vă spun, merg în biserici uneori și vorbesc și mai vin unii alții la mine și spun, Marian, dar cum ai intrat? Cum ți-au dat voie să vorbești în locul ăla? Pentru că este un cerc închis. Adică n-are nimeni voie acolo să vorbească, n-are nimeni voie acolo să facă nimic. Cum ți-au dat voie să vorbești? Acum, nu-i vorba despre mine. Întrebarea care mi-o pun este cum au ajuns oamenii ăștia să fie atât de închiși încât nimeni în comunitatea respectivă nu mai are dreptul să vorbească, nimeni în comunitatea respectivă nu are voie să facă nimic. Am fost într-o biserică, am frecventat o biserică luni de zile și aproape nimeni nu era nici interesat de tine. Oamenii veneau în clădirea respectivă, stăteau acolo și puteai da seama că stăteau fără nicio așteptare, de la viață, de la nimic. Și De câte ori vorbeai cu ei, vorbeau de istorie. Ce s-a întâmplat în istorie? Mi-aduc aminte, zilele trecute eram într-o asemenea comunitate și frații au venit și mi-au spus, o, frate Marian, ia uite, acoperișul bisericii aproape se dărâmă pe noi, am ajuns numai 10 oameni și nu avem niciun potențial financiar să reparăm biserică. Și am zis, frate, mă doare când văd lucrurile astea. Dar știți că în Bihar sunteți printre foarte puțini oameni care au o clădire, pentru că le-a fost cumpărată pe vremea englezilor. Și știți că clădirea asta a fost atât de plină încât oamenii stăteau pe afară și ascultau și vorbesc de cât? De 100 de ani în urmă. Iar acum spuneți că au ajuns 10, că ați ajuns 10 oameni. Și zic, ce faceți ca cei 10 să ajungă 20, cei 20 să ajungă 40, cei 40 să ajungă 80? Ce facem pentru oamenii care stau în afara zidurilor bisericii astea? Când am spus, când biserica asta va fi plină, a repara acoperișul bisericii va fi nimic. Va fi doar o chestiune de un mic efort din partea comunității. Și am spus, știți ce se întâmplă? Dacă vi se va repara acoperișul bisericii, veți continua să vă strângeți aici ca într-o zonă de confort, așa cum ați făcut-o și până în prezent. Și nimic nu se va schimba. Prefer să cadă zidurile bisericii și oamenii să iasă afară din ea, decât să reparăm zidurile bisericii și să continuăm să fim indiferenți față de ceea ce se întâmplă în afara zidurilor bisericii. Sunt mâhnit pentru că cunosc oameni care plătesc cu prețul vieții. Vă spun, sunt bisericuțe în care ne înghesuim câte 30-40 de oameni într-o cameră care probabil că nu e mai mare decât o sufragerie. Avea impresia că nu poți respira. Gândiți-vă ce înseamnă să te strângi la 40 de grade, 47 de grade într-o asemenea casă. Știu că oricând se poate întâmpla ceva în afară și totuși cântă cât îi țin plămânii, cât îi țin plămânii, fără să exagerez spun lucrul ăsta. Cântă cât îi țin plămânii, se predică cât îl țin plămânii și pe predicator, n-au nicio teamă, vin uneori peste ei, sunt amenințați, sunt umiliți. Sunt umiliți în locurile în care locuiesc, sunt dați afară din casă. De nenumărate ori s-a întâmplat chestia asta. Vine proprietarul și spune, în casa mea nu vreau să mai aibă loc așa ceva, plecați de aici, aduceți-vă în altă parte. Și totuși oamenii și-au foarte multă vlagă în ei și foarte multe. Oamenii și-a cred în schimbare. În cămăruța aia de, eu știu, 3x3 metri pătrați, oamenii și-a cred în schimbare. Și schimbarea lumei astăzi, atunci, acolo unde are loc spiritual, au loc, din nefericire spun chestia asta, doar prin asemenea elemente mici, izolate, aflate într-o permanență nesiguranță fizică, dar care cred în schimbare. Știți de ce? Pentru că giganții aceștia spirituali au murit în interior, foarte mulți dintre ei. Au rămas cu clădirile, ca și acea biserică de care spuneam mai devreme. Biserica respectivă la care spuneam că liderul ei a spus că suntem vrăjmașii lui, biserica aia are un buget de 24 de milioane de dolari pe an. Clădirea aia vorbesc, nu vorbesc de nu știu ce. 24 de milioane de dolari pe an. Ce fac ei pentru a împlini marea trimitere a lui Dumnezeu, pentru a schimba lumea? Nimic. Nimic. Nu banii vor schimba lumea, ci viața care este mine va schimba lumea. Și vă mărturisesc sincer că sunt atât de frământat în inima mea când văd că nu ne pasă de oamenii din jurul nostru. Ceea ce voiam să vorbesc astăzi, am intitulat, probabil că voi, nu știu dacă va mai fi vreo altă ocazie, voi reveni asupra subiectului ăsta, dar l-am numit conceput sau proiectat pentru libertate. Individul, omul a fost proiectat să fie o ființă liberă. Suntem, designul nostru ca oameni este să fim liberi, să nu fim subjugați. Dacă vă uitați și oamenii fără Dumnezeu când se îmbolnăvesc, când trupul nu mai poate, când apar anumite poveri și boala îți restricționează libertatea. Este libertatea de a te mișca. Dacă ai, eu știu, o problemă la picior, da? Boala este o restricție a libertății. Și omul necredincios caută să-și rezolve problema. Se duce la doctor, face analize, ia medicamente. De ce face toate chestia asta? Pentru că este în noi chemarea să fim ființe libere. Este în noi, este construit în ființa umană. Spiritual, emoțional, fizic, toți căutăm să fim liberi. În Galateni, în capitolul 5, versetul 13, Pavel spune, fraților, voi ați fost chemați la, spuneți slobozenie în traducerea Cornilescu, dar cuvântul acolo este libertate. Voi ați fost chemați la libertate, este în voi, nu trăiți, nu vă mulțumiți când sunteți legați, încercați și nu mă refer legați când neapărat că ești dependent de un păcat. Dar în momentul în care nu mai trăiești libertatea și plăcerea aceasta de a fi lumina lumii, și aceea, din punctul meu de vedere, este o legătură. Când te ascunzi sub obroc, în loc să vorbești cu oameni într-un mod natural, să le asculți problemele, și aceea este o restricție, este o restricție a libertății. Am o poveste reală, probabil că unii ați citit, a fost scris acum câteva luni de zile, prin iulie, într-o publicație în Spania, a fost tradusă și preluată și de media din România, despre ghetoul lui Ali. Ghetoul lui Ali este, în practic, o zonă în Africa, în orașul Saba. Orașul Saba este un oraș în partea de nord al Africii, în Libia, și în orașul ăsta, în Saba, la marginea orașului, o închisoare a fost preluată de grupuri de rebeli care sunt înarmați, au echipamente militare și așa mai departe. Și în ce se întâmplă aici este o tragedie umană. Pentru că din ghetoul ăsta, din locul ăsta, sunt trimise microbuzuri peste tot în partea de nord a Africii să colecteze, să aducă tineri care visează să câștige bani. Și tinerii ăștia de peste tot, de prin nordul Africii, zona sahariană, vor să ajungă, știm că Europa s-a confruntat cu un val de imigranți probabil unic în istoria ei. Și foarte mulți dintre ei vin din partea de nord a Africii. Ei bine, ce se întâmplă cu ghetoul lui Ali? Oamenii ăștia care vor să iasă din starea aceea de sărăcie cruntă în care trăiesc, împrumută bani, plătesc undeva la 300 și de euro ca să ajungă în partea Europei, plătesc ghizii ăștia care iau în microbuze, îi traversează prin tot deșertul african cu microbuze, fără niciun aer condiționat, fără apă, aproape că mor în microbuzele astea, li se colectează pașapoartele, sunt oameni simpli care visează până la 30-40 de ani că în sfârșit vor ajunge într-un loc în care vor putea să muncească, vor putea să câștige niște bani, să trimită acasă. Mulți dintre ei sunt părinți, au copii, și majoritatea, 90% sunt bărbați. Ei bine, oamenii ăștia sunt luați în microbuze cu promisiunea că vor ajunge mai ales în Italia, mai departe în Europa, și sunt duși în Libia. Pe timp de noapte, în general, se ajunge în Saba, unde oricum habar nu au fost în viața lor, nu știu unde sunt, și cu microbuzele astea sunt cărați în ghetoul ăsta, care este o închisoare cu ziduri externe, și în momentul în care intră acolo, li se iau pașapoartele de către cei care vin cu armele, li se iau pașapoartele, sunt acuzați fals că nu și-au plătit biletele și sunt arestați, sunt practic luați prizonieri. Ăla este momentul în care ajung sclavi. În închisoarea asta trăiesc peste 300 de oameni în mod regulat, care au visat într-o zi la libertate, li s-au făcut promisiuni că vor fi bogați, că vor ajunge să aibă un loc de muncă, și niciodată. Probabil că le bătea inima, cum spunea fratele Novac mai devreme, în microbus, că în sfârșit voi ajunge acolo, cum voi face față, îmi voi chema. Visau pe drum și visul lor se sfârșește o zi, două mai târziu, când ajung în ghetoul ăsta, ghetoul lui Ali. Ali este persoana care controlează tot sistemul ăsta de mafie. Ajung în ghetoul lui Ali și sunt luați prizonieri pentru tot restul vieții lor. Mulți dintre ei însă mor acolo. Li se dă un pahar cu apă și o bucată de pâine, o felie de pâine pe zi, ca să trăiască, pentru că este o zonă foarte călduroasă, o grămadă dintre ei mor, oricum are loc o selecție, și cei care mor sunt cărați afară de ceilalți imigranți, repet, tineri, care visau ca și noi să trăiască în libertate, sunt luați afară și sunt arși de vii, sunt arse trupurile lor, iar ceilalți care sunt mai trupurile lor moarte, iar ceilalți care, care sunt mai bine făcuți când vin arabi bogați să-i cumpere, sunt scoși ca niște câini dezbrăcați și așezați exact cum făceau, cu evreii, sunt așezați în jos, în rând, și bogații și aceștia arabi se plimbă printre rânduri și se uită la ei care sunt mai bine făcuți, care sunt mai apți de muncă și spune ăsta, și aleg 10, 15, 20 de oameni, să duc, scot bani, plătesc pe ei. Bineînțeles că și arabii aceștia vin cu alți oameni înarmați, sunt luați de acolo, sunt cumpărați efectiv de acolo și sunt duși pe tot felul de plantații unde muncesc cât trăiesc. Unii dintre ei sunt uciși în bătaie pentru că nu vor să mai muncească sau nu pot să mai muncească. Nu li se dă niciun ban, nu li se dă hrană, nu li se dă nimic și totul se sfârșește și ajung niște cadavre. O parte dintre ei au reușit să mai fugă și așa au ajuns lucrurile astea la cunoștință. Nu este ca sigur, cunosc multe alte exemple similare. Oamenii ăștia la care eu fac referire trăiesc astăzi. Acum, eu predic, noi stăm aici confortabil pe bănci, iar ghetoul lui Ali în Saba, în Libia, astăzi are peste 300 de oameni care așteaptă să fie cumpărați sau își așteaptă moartea. Oameni care au visat ca și noi că vor ajunge ființe libere. Întrebarea mea nu este ce va face politicienii pentru ei. Întrebarea mea este ce va face biserica pentru ei. Biserica este chemată să creadă în libertate mai mult decât crede președintele unui popor, mai mult decât crede primul ministru al unui popor. Biserica este chemată să creadă și să lupte pentru libertatea aceasta. La Revoluție au luptat oameni și am obținut o libertate cel puțin constituțională, dreptul de a ne întâlni împreună aici și așa mai departe. Pe toți ne mâhnește când vedem corupție. Dar aș vrea să spun ceva. Corupția nu se va schimba pentru că există o Uniune Europeană. Corupția într-un popor trebuie să se schimbe pentru că biserica luptă împotriva corupției. Corupția se schimbă din interior în afară, când eu ajung să fiu revoltat de un sistem corupt ca și creștin și ajung, tocmai de aceea avem eroi în istorie ca Martin Luther King în America, care a luptat pentru ca negri din America să nu mai fie tratați ca robi, ca sclavi, să nu mai fie uciși de către americani. Aceștia au fost eroi în istorie, au fost oameni care au luptat pentru libertate. Biserica este chemată să lupte pentru libertatea aceasta socială, care nu înseamnă doar dreptul unor indivizi de a umbla dintr-un loc în loc, dar înseamnă și o libertate spirituală. Nu am suficient de mult timp să dezbat asta, timpul de fapt a și trecut, dar voi reveni cu o altă ocazie și sper să pot continua de aici. Frate, ce vreau să spun este că dacă vom continua să ne strângem doar în zidurile, în comunitatea aceasta și nu ne vom înțelege chemarea, fiecare dintre noi, chemarea de a face mai mult în afară. Nu doar de a vesti colegului meu sau vecinului meu Evanghelia, ci de a lupta pentru cazuri sociale, de a mă duce efectiv pe stradă și a încerca să fac o schimbare față de care guvernul nu este interesat. Chiar de a mă duce, așa cum spunea sora aceasta, avocată, când avem probleme, alergăm la asemenea oameni care luptă. Când nu avem probleme, spunem, asta nu ne privește pe noi. Ei bine, ne privește pe noi, pentru că în Evrei, nu mai mi-aduc aminte în care verset s-a citit un pic mai devreme, dar spunea că Dumnezeu este ziditorul tuturor lucrurilor. El a făcut toate lucrurile, iar noi trebuie să fim găsiți credincioși în toate lucrurile. Dar ele sunt lucruri mici, pentru că sunt de pe pământ. Dar dacă nu vom fi găsiți credincioși în lucrurile astea mici de pe pământ, nu vom fi capabili să fim administratori nici lucrurilor mari care vor fi în cer. Când Hristos vorbește despre credincioșie, când Biblia vorbește despre credincioșie, nu se referă doar la a citi Biblia în fiecare dimineață și a te ruga, ci se referă la a fi credincios în tot ceea ce Dumnezeu a creat. Ești un administrator al lucrurilor pe care Tatăl meu le-a creat. Mie trebuie să-mi pese de tot. Nu vreau să predic doar o evanghelie care spune să avem o natură mai mare, să fim mai bio, da? În sensul de să protejăm ecosistemul în care trăim, dar și asta face parte din biserică. Nu este exclusiv. Nu este exclusiv. Toți așteptăm o nădejde mai bună, care are de-a face cu cerul. Dar până eu ajung în cer, sunt chemat să fiu credincios în lucrurile mici. Să lupt pentru omul ăla care este deprimat acum în casă sau care și-a pus gândul să se omoare, să-l sun, să mă duc la el și să-i spun, știi ce? Există speranță. Există speranță pentru tine. Mă doare pentru tine. Vreau să te ascult. Mă doare pentru problemele care tu le ai acasă. Pe Domnul îl doare problemele pe care tu le ai acasă. Pentru că Dumnezeu vrea să-ți aducă o libertate spirituală. Și, repet, nu exclud o evanghelie care vorbește despre mântuirea sufletului nostru. Ea este numărul unu. Dar aș vrea să spun că există o responsabilitate care vine odată cu evanghelia de a fi lumini în lume, de a trăi pentru comunități. Ne ducem în mahalale în India, luăm copii și facem orice. Vă spun, am spălat copiii din mahalale din India, pentru că sunt nespălați. Am avut o soră zilele trecute undeva la 60 de ani din România. A spus, păi ăsta e iadul, măi, zice, noi ce facem pentru oamenii ăștia? Ăsta e iadul. Zice, mă uitam la copiii ăștia care îi spălam și zice, ai mei, nepoții mei acasă, zice, când numai că le intră un pic de clăbuc în ochi, încep și au tot felul de mofturi și plâng că-i ustură ochii. Zice, am spălat toți copiii ăștia de vreo 40 cât sunt în școala care o avem în Mahala. Zice, i-am spălat, zice, unul n-a scos un cuvânt. Le cădeau clăbucii pe ochi de la săpun și nu scotea unul un cuvânt. De ce? Pentru că au fost învățați să tacă și să înghită. Suferința este parte din viața lor. Suferința este parte din viața lor. Și ei, ca și mine, au dreptul să-L cunoască pe Hristos. Și ei, ca și mine, au dreptul să cunoască o viață mai bună, nu neapărat doar din punct de vedere material, dar și din punct de vedere material. Dacă putem să facem o schimbare, așa cum Dumnezeu este un Dumnezeu al binecuvântării și ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi, dorința Lui este ca aceeași binecuvântare să o extindă și pentru ceilalți oameni din jurul nostru. Am luptat pentru oameni care n-au ce să mănânce și care poate se pare la un moment dat, păi, dar ce? Oamenii ăștia l-au primit pe Hristos? Nu l-au primit pe Hristos. Dar lupt pentru viața lor fizică și lupt și pentru viața lor spirituală. Și am nădejdea că într-o zi se va schimba și viața lor. Când centrul acesta de misiune vis-a-vis de biserica respectivă de care vă spuneam a ajuns într-un impas financiar pentru că erau aproape să fie dați afară de acolo dacă n-ar fi cumpărat clădirea, ce m-a mișcat foarte mult a fost că într-una din zile lucrează cu oameni drogați, cu oamenii străzii, îmi spunea cel care coordonează lucrarea acolo, îmi spunea, e în San Francisco, undeva în America, spunea, Marian, dacă vii noaptea la noi, zice, nu poți să intri înăuntru, pentru că toți oamenii străzii dorm în jurul centrului nostru de acolo. Și când au auzit că suntem dați afară, dacă nu cumpărăm clădirea, unul din oamenii străzii a venit și aproape în lacrimi și a scos și a căutat toți banii care tot ce avea pe buzunare, i-a dat și a spus, zice, eu nu vreau ca voi să plecați de aici, pentru că sunteți singurii oameni care îi avem în toată comunitatea noastră. Zice, luați toți banii care i-am, știu că nu sunt mulți, dar luați și eu sper ca să-i primiți și pe ceilalți și să puteți să rămâneți aici, pentru că avem nevoie de voi. Și eu îmi doresc ca asemenea oameni să-i găsim și aici, la poarta bisericii, să ne aștepte duminica și să spună, eu nu vreau ca voi să plecați de aici, pentru că avem nevoie de voi, nu este nimeni ca voi în comunitatea asta. Poate că nu a existat o cursivitate a unor gânduri foarte sistematică în ceea ce am împărtășit astăzi, dar sper că măcar din puținele exemple care am putut să le aduc, alături de ceea ce s-a spus mai devreme, să înțelegem că suntem chemați să fim liberi, liberi de orice păcat, liberi de orice jug care ar putea să vină asupra noastră, dar liber și de religiozitatea asta care uneori ne înfășoară așa de lesne. Liber, liber să umblăm în lume, să vorbim liber cu Domnul, despre Domnul, cu ceilalți din jur. Și suntem chemați pe de altă parte să aducem libertatea și orașului în care trăim. Dumnezeu să vă binecuvânteze și îmi doresc mult ca să ne revedem mai repede decât o lună, două, trei până vom pleca înapoi. Amin.